hrál jste na klavír, také jste si zaspíval, ale pak jste se dostal, nechci říct, že by to byla přímo teorie hudební, ale hodně to s ní souviselo. Pojďme si říct si z té filozofické fakulty, když jste ji jako mimořádný student dokončil, tak jste se rozhlédla a říkal jste si, tak bude mít přednost nějaká ta praxe. Samozřejmě filozofická fakulta směřuje spíše k teorii. Musel byste studovat přímo uměleckou školu. Vyprávějte o tom, jak to bylo dál, když jste tady dostudoval.
No, když jsem skončil teda filozofickou fakultu, dostal jsem nabídku, abych šel na tehdejší svaz československých skladatelů a koncertních umělců. Tam jsem vedl krátce koncertní oddělení a pak jsem dostal nabídku České filharmonie, abych tam nastoupil jako rovněž jako šéf koncertního oddělení, ale současně jako dramaturg. Čili já jsem v roce 1970 přišel do České filharmonie a tam jsem poznal a začal úplně jiný život. To už jsem se dostával do středu více symfonické a symfonické hudby, tak se to nějak vyvažovalo s tou operou. S Českou filharmonií jsem podniknul mnoho krásných zájezdů po Anglii a po Rusku a dokonce i v Salzburku, kde jsem se dostal do blízkosti Herberta von Karajana na Salzburském festivalu. Byla to naprosto úžasná doba a tam si mě se vyhlídla Česká televize a v roce 74, pardon, Československá televize. A v roce 1974 požádali tehdejšího ředitele a hudebního skladatele Jiřího Pauera, aby mě uvolnil do Československé televize. A tam jsem nastoupil jako vedoucí dramaturg vážné hudby do hudebního oddělení, ale vážná hudba. Můj kolega, který vedl populární hudbu, byl slavný hudební skladatel a klavírista Jiří Malásek, otec dnešního vynikajícího skladatele a klavíristy. Maláska.
Naplňovalo vás to?
Určitě. Tam jsem totiž se dostal k tomu, co mě vždycky bavilo a co jsem, abych tak řekl, přejímal od našeho největšího a nejslavnějšího hudebního publicisty, a to byl profesor doktor Václav Horcknecht. Jenomže tomu se nikdo nevyrovnal, ten dokázal mluvit prostě, jak jste řekla, téma a on otevřel dveře a dokázal mluvit 40 minut, aniž by prostě nějak to přerušil a aniž by sklouznul do nějakých takových lacinných a do takové laciné režie. Jestli vás to bude zajímat takovou příhodu, já jsem dramaturgoval přímý přenos Národního divadla Dalibora a on seděl v loži a tam je to všechno, ta pauza, to je všechno propočtený téměř jako na minutu a já jsem povídal a on to uváděl, samozřejmě, že jo, o ty pauze a já mu povídám, pane profesore, prosím vás, my budeme muset po 10 minutách skončit. A on mě povídal, šťouchněte do mě, já skončím, že to bylo něco naprosto úžasného. Ale to byl závěr takový, jako když byl připravený. Od tohoto muže jsem vlastně získal lásku hudební publicistice a tomu jsem se začal věnovat a tam právě vznikla ta hudba z Respiria a tam vzniknul ten 20-dílný cyklus Česká filharmonie Hraje a hoří, který jsem dělal s tehdejším panem šéfem Václavem Neumannem.
Pro ty, kteří hudbu z Respiria nezažili, připomeňte, jaký byl model toho pořadu?
No, model pořadu byl jednoduchý. Hlavně to bylo trochu stížený pro ty kumštíře tím, že to byl přímý přenos. A toho oni se někteří strašně báli, protože tam nešlo nic vrátit. Tam, když se prostě zaškobetnul, tak už to tam prostě zůstalo a to už prostě nešlo žádným způsobem upravit. Čili oni z toho měli dost takový jako, nemůžu říct hrůzu, ale bylo to takový napnutý, ale o to mělo větší
kvalitu.
Zase kvalitu a větší
atmosféru.
Větší atmosféru právě v ty hře, protože on do toho musel dát všechno a věděl, že nic nemůže se vrátit.
Teď se tady musím smát, protože ten oddechový čas, ten byl pro ty posluchače, když to tak teď slyším, nebyl pro ty muzikanty, protože ti skutečně asi žili tím okamžikem a obávali se, aby to neskazili. Asi by se to tak dalo v tomhle případě říct, víte, určitě, to respirium určitě, bylo určitě. Spíš v tom smyslu pro ty posluchače.
Já se dneska divím, že se to vůbec utáhnul, protože to bylo 300 přímých přenosů. Ty skončili někdy v roce 1982.
Stýskalo se vám po nich, nebo jste
bylo
už...
To, byly to 14-denní intervaly, od 21.30 přímý přenosy, jednou za 14 dní. A v létě, respektive kdy nebyla koncertní sezóna, tam se reprizovaly některé pořady, takže ta hudba zespěla, že prakticky celých od roku 74 až do roku 82 to šlo non-stop.
Když si vzpomenete zpátky, který z těch pořadů, já vím, že 300 pokračování, těžko říct, ale máte nějaký dojem z určitého dílu, že to bylo naprosto mimořádné?
No, mám nádherné vzpomínky, protože já jsem koncipoval některé pořady dramaturgicky tak, jako to třeba dělám nyní s Festovými dny, že je prokládáme slovem. A tam jsem měl naprosto úžasné osobnosti, jako byl Karel Heger. A to bylo něco naprosto, naprosto úžasného.
Vás vlastně tito zajímaví hosté provázejí i dnes. To se zase vrátíme na chvíli s Zdeňkem Vokurkou do Libáně, protože kromě Festových dnů vy tam pořádáte i poetické večery v cukrárně na náměstí a zvete tam zajímavé hosty. Vy vlastně bez toho nemůžete být, vidíte?
Ne. Ty křesla pro hosta, bych tak řekl, to není moje samostatná práce. To je trošičku otevřeně. To je výmysl tady mojí přítelkyně Pavlíny Kaprasové, která, když jsme jeli z hudebního festivalu v Bajoritu, tak mě cestou přemlouvala, že něco musíme udělat v Libáni. Jenomže já jsem k tomu neměl žádnou příliš velkou důvěru. Hlavně jsem vůbec nevěděl, kde to máme dělat. Protože to je záležitost taková intimní. Abych to jako doplnil, já jsem se vzlídnul v pražské Viole. To je poetická kavárna Viola, kde jsou naprosto geniální literárně hudební večery. Sám jsem tam taky v roce 64-65 připravoval pořady a tak v tom jsem se zvídnul. No a pak jsme přišli na to, tady s Pavlínou jsme přišli na to, že by se to mohlo dělat v cukrárně Karolínka, protože to bylo jediné takové místo, které by odpovídalo i atmosférou té Viole, protože v té Viole taky si posadíte, přinesete si víno, přinesete si kávičku a tak a nějak ten podvečer dostane takovou jako zvláštní atmosféru, že tam nesedíte jako v tom kukátkovém hledišti, že jo, tak jako za sebou.
Je to příjemný prostor, byla jsem tam několikrát, přijal tam už pan Hilský, pan Větvička, manželé Hudečkovi, Vlastimila Hrapes, Gabriela Vránová. Připomeňte další, na koho si vzpomenete ještě a můžete si...
Slavný chirurg profesor Pavko.
Ano, tady nám Pavlína připomíná historičku umění Elišku Fučíkovou.
Elišku Fučíkovou, tak. Ano. Jaroslav Krček.
Ano, vždycky bylo plno, dá
určitě,
se říct.
Určitě.